І ми усім Латгала!
Vasali pie mums ir Latgolā. Šodien pagastiesim Viļānos, kur jau itamā sazdienā 14. reizi nūtiks vierīnieks tautas muzikantu pasociņas pulcijot kuplu vacmēsteru pulku izvīnu rikteigu večerinku. Par itu ļusteigu pasociņu vairu drupēt piečok, bet tān lai skan Latgolas kultūras pasaukumu afiša tyvokajom dīnom.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņim.
Īgdiņ 1. augustā Ludzā, Ludzas tautas nomā 8. vakarā koncerts Little Rock, kurumā dazadola latgalīšu dzējis ir roka patriots Sovaļņīgs, projekts Kaplika arī Ludzas nūvada jaunos grupas. Īgdiņ 1. augustā Rēzekņas pilsētas svātku 1. dīnā 6. vakarā Rēzekņas pilskolnā nūtiks viduslaiku svātki, kur uzbīs viduslaiku cīņas, muzika i amatnīku darbņēcas. 8. vakarā Latgulas viesnīcēbā Gors nūtiks kino i muzikas mieņaša atklošanas pasaukums džeza ritmūs, bet 10. vakarā Rēzekņas pilskolnā Kristīņas Kārkļas pureņas i grupas elektrofolk koncerts. Sasdiņu 2. augustā Rēzekņi Rēzekņas pilsētas svātku turpinojumā. Visas dienas garumā gojēju promenādi, dažādas aktivitātes i paraug demonstrējumi. 6. vakarā Latgulas viesnīcēbā Gors koncertu uzvadums pa Dzintara ceļu, kurumā dazadola pasaules muzikas ansamblis Tāla mana. 8. vakarā svātku gojīns, bet 9. vakarā festivāla parkā svātku vakara programma. Sasdiņa Ciblas nūvada zvirgzdiņas estrādi 7. vakarā zvirgzdiņas ziņģa 2014, kuramā uzastosīs Latgulas dāmu pops Ingai Normunds, Joens Paukštello, Oskars Deigelis, Rassel i Sabīna Berezina. Reiļu estrādi sasdiņa 2. augustā 8. vakarā šlāģeru muzikas parode Latgulā, kuramā uzastosīs Gints un Es, Ainārs Lipskis, Dainis Skuteļs, Santa Kaspersone, Patrioti LG. Sasdiņu 2. augustā arī Rībeņu nūvada svātki. 6. vakarā Rībeņu parka estrādī tautas mokslas i muzikas koncerts, bet 8. vakarā būs Normunda Rutuļa koncerts, pēc kura būs arī Zaļumbaļa. Svādiņ 3. augustā 5. vakarā Latgulas viesnīcēbā Gors 11. starptautisko akordeonistu plenēra nūslāguma koncerts. Bet nokuši sasdiņ 9. augustā Baltinavā muzikas festivāls Osvalds.
Paļdis Teņem Bikovskim i vītējai Latgulas avīzē par īskotu tyvokūsdīnu kultūras pasaukumu afišā. Bet tān paklausīsim tautas muzikantus, kas Viļānos nu molu-molom jau itamā nedēļas nūgaļā pulcēsīs iz ikgadēju ļusteigu saīšanu.
Pasaukums, kū vārds apmeklēt?
Ko var saspēlēt, gaiļēti, nazvīt skumieleni, i vēl šūtu.
Sen jau tā spēlēt?
Var atgodot, jau sen nebēj elektrības nerādējis. Nu, godam ar 4.
Leonards Sarnovičs ir Viļānu muzikants, kas tāpat kā citiem godiem arī itamā sazdiņa 2. augustā Viļānu Laksteigulu solā savus ļusteigulus gobulus kūpā ar citiem tautas muzikantiem atgodojas i saspēlēs nu jau 14. tautas muzikantu svātkūs. Kāds jūs par dzīsmes dzinat?
Zinoju jau agrāk, vairāk.
Cik bīži seid spēlēt?
Tagad mazāk, te nav kam spēlēt. O, agrāk vajadzēja kozo spēlēt, dzimšanas dīnos, večerinkos. Visu kur vajadzēja spēlēt.
Arī Aleksandrs Špundzāns saulēk bejas gonītu svātku viņas organizatorim, ja arī aktīvs daļinīgs.
Lilu bungu spēlē kapelā ilgus godus. Izraku bungu, ko tu visi apakšā bija sapēlēsi bunga, vaca sataisīja bungu, ansambļa vadētos saka, nu, pasit drusceņu. Ir tāds 20 godus nūdaudzīja to bungu.
Tad jūs esat tāds estautas muzikants, kas ni no ko ir izamocījis spēlēt?
Būtībā, jā, izamocījis iz pirmo instrumenta spēlēt uz garmenis, uz harmonikam. Spēlēju kozas, tad muzikantu bija ļoti moz. Tis bija gūts spēlēt, teiksim, jo tā ir pēc, nu, pilniecim du pori.
Jis stosta, ka tautas muzikants ir tas, kuram ir nevien dzierde, bet arī talants izavuicēt spēlēt bez visaidam školam i notim.
Jis dzierde i piersti aiziet. Bet tagad tāda vajadzība pēc tautas muzikantiem ir izzudusi būtībā.
Koč arī dagoši citi laiki i pēc tautas muzikantiem vajadzība ir var sacēt pagaisusi, i tu tautas muzicēšanas tradīciju jau 14 gadu dzēvu potur tautas muzikantu bīdrēba augusta 1. Sazdienē Viļānos salasūt kūpā nevien vītējus, bet arī tautas muzikantus no citam Latvijas molam i vacmēsterus no Lītuvas i Igaunijas. Pēdējos gados pazaroda arī aizvien jauni muzikanti.
Ir daudz labu muzikantu. Arī uz citam instrumentam, ne tikai uz harmonikam ir. Iz mutis harmonikam cilvēkiem kaut ko grib izdarāt, kas dzīt, kas spēlē teātrē, kas muzicē. Pīters, piemēram, iz visādiem eksperimentiem, gan iz mutis garmuškas, gan iz akordena. I da šodien dīnā jām vēl patiek paspēlēt.
Pīter, kā tad ir?
Armijā, ka bija spēlējusi garmuškas, tur armijā harmonikas bija katrā rūtā. Nu, pēc tam Viļānos tepat dzīvoju, man tādas dūtības bija kaut kā ritmu, mani pieejama orkestrī uz sitamajiem. Potom jī patikās man tie muzikas, nupieku akordeonu, krasni partizan, smoks liels akordeons. Nu, šo tad soku, tušu, rūs palučāju.
Stosta muzikants no Viļānu Pīters Zeps, kuris arī sasdien desadaļās tautas muzikantu svātkūs.
Nevar teikt, kas tas vats muzikants kaut kā senējais. Nu, godu desmitu tagad jau notiek itī festivalē šeit mūsu svecmēstaru saīti. Nu, tur šo tas akordeons paspēlījus, mūtis karmuskas. Nu, es noti zinu, bet es panūtiem naspēlīju. Vispār uz dzēdnes pamatā. Magatofonā ilīku kādu gobalu, pazver kādā tuņkotēs, paspēlīju. Ja es tamā tuņkotē nazinu, melodija izamosos, spēlē tādā tuņkotā, kādā zinu.
Te muzicēšana tādu ļustēgogu protu laikam dara, ja?
Nu jā, nu, ja kaut kāds numok, teba kāda ir, paēm akordinu rūkā, nu, spēlē kādu, tad sirdē vālamu gobalu, izreiz labu paliek.
Tautas muzikantu svātku, kuji godu atbalsta arī Valsts kultūra kapitāla fonds, tradīcija aizasokus Borkovā.
Borkovā bija tā kā Madonas rajonā. Pirmī saids 2001. Godā un sokumā tas balstīts bija varbūt, ka pirmsokumā vairāk uz tādiem folkloras kūpu muzikantiem, grupam, nu, kas tik kūklis arī spēļu un tā. Tad atgo Barkavas vacī muzikanti, kurus es zinu, ka izspēļu. Tad tā aizgo.
Tautas muzikantu saīšanas pirmsokumus atkloja tautas muzikantu bīdrēbas vaļģis priekšsādātoja i svātku idejas autore Iveta Dukaļska.
Kad pirmī muzikanti tika atrosti un jau tā kā es atsāt nulikt uz skatu visi, tad muzikanti poši soka rastīs aplēk, jo kaimiņš zino, ka vēl tur kaimiņš spēļoja, un tā arī sazarodās.
Tā anlēdzēgi svātki noteik arī citos Latvijas vītos.
Būtībā pēdījiem 14 godim pati vacī muzikanti Jī ir atjaunošos spēļošanas prasmes. Ja es pirmajos godos bija tā, ka naklausa pierstī, un garmanē bija stūri nūrauti. Un varbūt varēja nu, saprast, ka tie garmani nanoskaņot, bet jiem gribīja spēļot. Tad tagad es zinu pat dažus muzikantus, kuri ir pensionārs un izdzēvēja laukūs, un jiem tas kā reita rituāls ir. Babeņa cāp blīnus, aiz kotru reitu porspēļoja dzīsmes, jo izgatavojās muzikantu svētkiem. Tas jau ir tas rezultāts. Tīši no to, ka mēs izlikām itūs muzikantus iz skatu visu, tā varētu sacēt. Jaunī muzikanti ieraudzie, ka vispār tāda garmaņa ir vēl dzēva un ka jū var spēlot un jau labi skaņa, ka tas nav tikai akordiens.
Pa itīm godim, nu tādiem instrumentiem, kā mandolina, bubanci, cimbolis, ir nutraukti putekļi i tī otkon pazarodais skotuves. Ja aizvien vaira, tiek izmantot arī kapelu muzicēšanā.
Mēs varam būt lepni un arī lītuvīši ar to, ka mīsim ir vacī dzedeņi, kas spēlēja tos instrumentus, un arī instruments ir simtgadēgi, ar ko jāatbrauc. Un es ar to lepojos, ka mīsim vēl ir tie nu, muzikanti, kas ir tradīcijas nesieki.
Tātad pasociņas, kurā tautas muzikanti vacmēsteri no vatstāva tāva apģīvotos muzicēšanas prasmes izinošanas, nodūt jaunokos paaudzes muzikantim i apsamaina gan ar melodijām, gan dažādu instrumentu spēlēšanas manīriem, jau tradicionāli 2. Augustā tiks izskandenoti ar vairokim koncertim Viļānu nūvata pogustūs, bet 6. Vakarā Viļānu Laksteigulus solā notiks svātku diškoncerts.
Nu šogad ir tāds mūsu jaunums tas, ka mēs koncertā palaisim tikai orzemju vīšus, lītu vīšus, igauņus un vēl divas Latvijas kapelas. Bet pēc tam turpinosim večerinkā un tad varēs muzicēt un spēlēt visi. Un to varēs arī doncot.
Stosta Viļānu kultūras numa direktore Margarita Cakula.
Tas kūpskaits varētu būt ap 130 kaut kur kūpā ar tātad kapelas un arī individuāliem muzikantiem.
Tī, kas atīt pie jūsim, ko jī var sagaidēt un tāda pasaukuma?
Domāju, ka skatē to ir bauda un var arī uzduncot večerinkā. Te ir dzēvo muziciešana, nu jo nevar salīdzinot ar elektronisko muziku un tomēr tas ir dzēvajā. Lai arī tam vecajam muzikantam varbūt tās tī pierksti vairs naskatīt, tik otri, bet nu jis ir ar visu sirdi, ar visam savam emocijām.
Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikolskis un producentu grupa Lītišķo Latgola. Bet jau reit dūsimies pie mūsu puses jaunotnes, kap dazanotu, kā iemīt savu uzjāvumu attēstiešanā. I tū raidījumu atkortojumā klausīs jau reit pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cis sasdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā www.pimūsimlatgolā.lv.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.